Як робити бізнес з ЄС, ми поговоримо із гостем нашої студії. Це бізнес-тренер і співавтор проєкту такого дуже актуального, безкоштовного онлайн-курсу із організації експорту для до країн ЄС. З нами Олег Мирошниченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, наскільки цей курс розрахований на сегменти бізнесу, на малі, на середні, на великі, і з якого сектору люди можуть ним скористатися і де його знайти?
Цей курс розрахований на власників малого і середнього бізнесу, компаній малого і середнього бізнесу, на директорів і топ-менеджмент в першу чергу, але також буде цікавий і корисний менеджерам по експорту і взагалі всім, хто цікавиться експортною діяльністю. Якщо говорити про те, на який сектор він зорієнтований, він є досить широким, він зорієнтований на товарний експорт. Це головна, скажімо так, ключова аудиторія. Водночас, я думаю, і тим, хто експортує послуги, буде теж цікаво. Але ключова все-таки це малі, середні компанії, власники і директори, товарний експорт до ЄС.
А скажіть, зараз немає цієї інформації? Чи вона не систематизована? Чому от саме зараз начебто у нас взагалі політика євроінтеграції? Скільки років, 15 чи 20, навіть часи президента Ющенка був віце-прем'єр з питань євроінтеграції Олег Борисович Рибачук, так? А може і до нього там займалися цією темою, і угода про асоціацію підписана майже три роки тому, в червні 2014-го. Але от ваш курс з'являється зараз. Чому?
Я би краще сказав, чому я прийшов у цей сектор і у цю сферу навчання експортерів. Було дуже багато таких голосних заяв політичних, що ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі і асоціацію з ЄС, і, відповідно, ринок відкриється. Але дуже часто після таких презентацій, після таких форумів, я бачив, що якийсь підприємець піднімає руку і каже, скажіть, будь ласка, як мені вийти на ринок ЄС? І я розумів, що те, що вони все говорять, це досить загальні слова. Люди не знають, люди не розуміють, а іноді люди буквально просто залякані. Їм потрібна інформація, їм потрібно зрозуміти, що це реально, їм потрібно показати і помилки, і історію успіху. Того, як вже сьогодні українські компанії, такі як вони, виходять на ринок Європейського Союзу.
Чи багато таких компаній? От давайте, може, якісь історії успіху одразу пригадаємо.
Статистику у відсотках я вам не назву, але, в принципі, про них пишеться вже досить багато. Принаймні, у таких джерелах, як «Європейська правда», також деякі проекти Європейського Союзу роблять про них ролики.
А тоді, з іншого боку, питання джерела, тобто от ситуації не успіху. В чому полягають вони і що є головною помилкою, можливо, українських експортерів, коли вони виходять на ринок ЄС?
Головною причиною помилок є сприйняття того, що бізнес з країнами Європейського Союзу можна вести так само, як з українськими компаніями в українському бізнес-кліматі і культурному середовищі. Або, принаймні, так само, як на пострадянському просторі. Але, насправді, там є великі відмінності в культурі ведення бізнесу, в його стандартах, в дотриманні своїх зобов'язань, в методах знаходження компромісів і так далі.
Тобто в нас все більш ліберально чи менш чесно?
Ми просто інші. І у нас економіка, економічні структури і горизонт планування в бізнесі інший. У нас немає такого великого значення репутація, як на тих ринках. І люди, на жаль, далеко не завжди це розуміють. І навіть бізнесмени, у яких значний фінансовий ресурс, вони теж цього часто не розуміють.
А що ви вкладаєте зараз у слово «репутація»?
Репутація, в першу чергу, це позитивна історія виконання зобов'язань. Дотримання свого слова і того, що записано в контракті.
А це, ну, мені здається, що це такі очевидні речі, але ви кажете про відмінність у цих поняттях і в поняттях репутації, тих складових, які ви перерахували між тим, що відбувається в Україні, як в Україні ведеться бізнес і в ЄС. Ну, от просто наведіть приклад, щоб зрозуміти, в чому та відмінність полягає.
Ну, найбільш типовою скаргою західних партнерів є, ну, наприклад,
на українські компанії.
На українські компанії нездатність вчасно виконати свої контрактні зобов'язання.
А з чим це пов'язано?
Просто, що буквально, банально.
перебільшують свої можливості українські компанії-контрагенти європейські? Чи це просто якась необов'язковість успадкована, можливо, з радянських часів іще?
Це і перше, і друге. Я знаю на одну історію, коли західні партнери сюди приїздили, а люди не приходили на зустріч, або приходили значно пізніше. І були дуже незручні ситуації. Або наші бізнесмени їхали туди, і вони себе поводили так, як їм здавалося, аби вони виглядали солідно. Але насправді вони виглядали не солідно.
А от все-таки, якщо говорити про ті компанії, які вже мають успіх, ми знаємо, що діє певний режим квот на певні товари. Так, от наскільки його вдається долати успішним компаніям? І чи можемо говорити, що от зараз, станом на третій рік підписання угоди про вільну торгівлю, справді ринок ЄС відкритий для тих, хто хоче на ньому працювати?
Говорячи про квоти, я хотів би нагадати, що цей режим охоплює порядка 35 товарних позицій із тисяч, які ми маємо в торгівлі загалом. Тобто це дуже мала частка. Звісно, обсяги там можуть бути досить великими, тому що Україна по цих, в основному, сировинних позиціях, вона має певні конкурентні переваги.
А от ми цю розмову, зокрема, також починаємо і через те, що, як було анонсовано, в нас безвізовий режим має вже буквально там через 1.5-2 місяці початися з Європейським Союзом, але ми пам'ятаємо, що цей безвізовий режим, він охоплює в основному туристичні якісь певні поїздки, тобто ми не говоримо про роботу. От, зокрема, ця подія для українського бізнесу наскільки вагома? От що відкривається для бізнесменів, зокрема, з набуттям безвізового режиму з ЄС?
Дивіться, я це детально не вивчав, але навіть якщо ми говоримо тільки про туристичні візи, то я впевнений, що бізнесмени будуть їхати під туристичними візами. Вони будуть їхати так, як їм це буде простіше. Тобто, як будуть дозволяти, так вони будуть їхати, так будуть фарбуватися. Так,
тобто ми говоримо просто, що комунікація, як мінімум, має покращитися.
Насправді, наявність візи – це одна з конкурентних переваг. Тобто, якщо ви хочете знайти іноземного партнера, ви повинні мати мобільність. Мобільність також на теренах Європейського Союзу. І це досить непогана карта.
Ну, а що стосується онлайн-курсу із налагодження, назвемо так, експорту до ЄС? Ми вже говорили, на кого він розрахований, але яка система пошуку, як він знаходиться, цей курс? І це курс навчальний, тобто там іспити якісь треба складати, якийсь є моніторинг того, що засвоєно чи ні?
Я хотів би ще сказати, щоб бути коректним, курс створюється спільно, я є автором курсу, курс створюється з навчальним проєктом EDERA за підтримки Western NIS Enterprise Fund. Це американський фонд, який знаходиться в Україні. Його можна знайти, і зараз відкрита реєстрація на курс. 1 травня починається навчання на курсі. Якщо ви наберете в інтернеті рядок ed-era-edera.com риска експорт. Або, щоб було простіше, наберіть просто в Google EDERA експорт, і ви отримаєте базову інформацію з мого блогу.
Я нагадаю слухачам, що якщо ви не розчули власне цю адресу, то на сайті громадськерадіо.орг вже завтрашнього ранку з'явиться публікація по темі нашої сьогоднішньої розмови, так власне, як і по всіх інших темах, які пролунали і пролунають. Там будуть відповідні посилання і будуть також в аудіо та в текстовому варіанті ця інформація представлена. От, до речі, саме це питання ставили наші слухачі у Фейсбук, де можна знайти курс. А я тоді додам, наскільки він розрахований і чи потрібно для його освоєння, можливо, іноземні мови знати?
Ми проводили фокус-групу для тестування матеріалів курсу. Порядка 40% тих людей, які навчалися з групи, більше 100 чоловік, люди навчалися дистанційно. Це були власники малих і середніх компаній. Англійська мова однозначно вам допоможе, але вона не є обов'язковою. Я робив курс повністю україномовним. Додаткові матеріали є англійською мовою. Але весь курс і всі питання, контрольні питання – це українська мова.
А от скажіть, нас дуже добре чують на Донбасі, і в Луганській, і в Донецькій області є продавачі громадського радіо, FM-частоти, досить таке широке покриття. От ви маєте зараз нагоду звернутися до наших слухачів. Чи є сенс саме підприємцям, чи людям, які ще не є підприємцями, але які планують ними стати, взагалі зв'язуватися із експортом до Європейського Союзу? Чи це можливо? Чи немає в ЄС у контрагентів, які мешкають в країнах благополучного ЄС, якогось упередження щодо партнерів зі Сходу України?
Загалом, я думаю, що таке упередження є, і зрозуміло чому. Можна просто представити себе на їхньому місці, але я розповідаю про ці проблеми, в тому числі і в навчальному курсі. Тобто, як їх вирішують, які є варіанти, це обов'язково треба враховувати. В принципі, курс досить легкий. Я не скажу, що він простий, там дуже багато інформації, але інформація подається динамічно і жваво, і люди, навіть які не є професіоналами в бізнесі, вони давали дуже позитивні відгуки. Але так само давали позитивні відгуки і ті люди, які мають великий досвід у експорті.
А я от ще доповню теж питання своєї колеги. От ми знаємо, що в країнах ЄС російська пропаганда діє досить шкідливо на імідж України, і різні фейкові повідомлення там з'являються про те, що Україна нестабільна країна і багато іншого. От як, на вашу думку, ця складова впливає на український бізнес у Європі? І чи справді вона впливає настільки?
Я думаю, що вплив є, але не такий значний, тому що все-таки це політика. Бізнесмени часто абстрагуються від політики. Значно більше значення має те, яку репутацію зажили собі українські підприємці. Тобто поїхав один, поїхав другий, десятий, двадцятий, один обманув, другий не виконав зобов'язання і так далі. І ось це саме створює імідж. Хоча, звісно, та картинка війни, яка з'являється на телеекранах, вона також заважає. Але до всього треба готуватися. Я думаю, що українська держава зобов'язана допомагати саме тому бізнесу, який знаходиться у поблизу зони зіткнення, тому що там є специфічні ризики, яких немає в інших областях. Але все-таки, в першу чергу, відповідальність на самому бізнесі.
А як держава могла би допомогти і не допомагає?
Я думаю, що держава, напевно, разом з міжнародними донорами повинна була би запропонувати набір фінансових інструментів для сприяння торгівлі, для гарантування виконання контрактів і для страхування виконання зобов'язань.
Під фінансовими інструментами ви що маєте на увазі? Це спеціальні кредити чи що? Так, щоб всі розуміли, про що мова йде.
Я просто рамково скажу, бо я не є фінансистом. Угу. Це фінансові інструменти, які будуть знижувати сприйняття ризику контрагентами. Угу. Тобто, наприклад, я укладаю контракт з якимось підприємством, яке знаходиться десь у Краматорську. І я хвилююсь, наприклад. Тобто, воно якісне, у нього нормальна продукція і так далі. Але я хвилююсь, тому що хто його знає?
Війна.
Поблизу війна. І мені говорять, ти не хвилюйся, ось якщо підприємство не виконує свої зобов'язання, тобі буде ось така компенсація, це гарантовано державою або якимось міжнародним донором. І тоді я кажу, добре, я не хвилююсь, можемо підписувати. Тобто я тоді, грубо кажучи, не беру цей ризик до уваги, а оцінюю підприємство без нього.
А от якщо заговорили вже про державу, то мені здається, що принаймні я чув ситуацію, коли є у західних, у європейських підприємців, у бізнесу велика упередженість щодо української судової системи. От на вашу думку, як з цим питанням? Чи воно покращується власне з роками? Тому що навіть знаємо, що певна частина судових процесів за участю іноземних контрагентів, вона теж вирішується в Україні далеко не на їх користь і не завжди такі процеси можуть бути прозорими. От що робити з цим?
Найпростіше це, я не знаю, чи варто це робити, але найпростіше це погодитися на ту юрисдикцію для розв'язання спорів, яку запропонує контрагент.
Тобто суди не в Україні, щоб
розв'язували?
Не в Україні,
але я тут одразу скажу дещо інше. Uh-huh. Я нещодавно розмовляв з юристкою, досить професійною, і вона мені сказала, що насправді думка професійних юристів про українські суди дуже сильно різниться від думки наших громадян. І насправді проблеми в судовій системі не такі сильні, як їх сприймають. Просто деякі резонансні процеси, вони, так би мовити, медіатизовані, тобто дуже сильно розкручені. І це, скажімо так, міняє дуже сильно сприйняття репутації суддів суспільством. Водночас
важко погодитися з вами, але кажіть далі.
І І, в принципі, якщо взяти судову систему в цілому, то господарські суди, суди, які розв'язують спори, вони відносно мають вищу репутацію.
Я знаю, як тяжко послам країн Європейського Союзу тут ведеться з тими підприємцями, чи то з Франції, з Бельгії, особисто я знаю ці історії, яким, на жаль, в Україні дуже важко захистити свою власність і свої інвестиції. Я просто схиляюся перед ними, що вони якраз не роблять розкрутку в медіа на захист своїх підприємців. Але якщо ми говоримо про судову систему країн ЄС, вона ж, напевно, істотно відрізняється від української системи. Тобто юристи тих компаній, які на це погоджуються, мають знати, наприклад, англосаксонську систему права чи систему права інших країн. І наскільки там суди є справді незалежними і справедливими? Це теж питання.
Ну, в цілому вважається, що там вони досить неупереджені. Але водночас я би пропонував нам усе-таки не циклитися надмірно на цьому, тому що не тільки контракт має свою роль, розбудова довіри з партнером, перевірка партнера перед тим, як ви підписуєте контракт. Перевірка партнера є обов'язковою. Дуже часто люди цим нехтують, але насправді це дуже важливо, тому що сюди можуть приїздити несумлінні громадяни, так би мовити, називати себе крутими бізнесменами, а потім поводитись, скажімо так, не по-діловому. Тому має бути звичка, так само, як вона є у американців, французів, італійців і так далі, перевіряти свого партнера, перевіряти його репутацію, звертатися до торгово-промислової палати в країні, в якій він перебуває, питати банківські рекомендації і інше.
От ще таке питання. Свого часу, коли країна Фінляндія повністю втратила ринок Радянського Союзу, це був 90-91 рік, коли радянські люди втратили все, що в них було там із заощадження, ну і впав рубль, купівельна спроможність рубля, і перестали купувати фінські товари, ситуація була з фінськими товарами така. Вони були дуже якісні і бажані на ринку Радянського Союзу, але не досить якісні і не досить потрібні на ринках інших ЄС, там Сполучені Штати Америки і так далі. І тоді в парламенті фінському створили парламентський комітет з питань майбутнього, депутати найняли відомих експертів, і вони дослідили світовий ринок і знайшли там нові ніші, на які слід було зорієнтувати фінські компанії. Коли ці ніші знайшли, то відповідно компанії, які готові були виходити на ці нові сектори світової економіки, їм зробили такий сприятливий режим оподаткування і інші передбачили для них зручності. Ну і, зокрема, тоді, на початку 90-х років, концерн Nokia, який до того не займався мобільним зв'язком і зв'язком взагалі, а займався випуском там шин, деревообробної промисловості і так далі, почав завойовувати новий такий сектор економіки, як мобільний зв'язок, і досить тривалий час тримав абсолютне лідерство у світі, багато років поспіль кожен третій мобільний телефон у світі був виробництва концерна Nokia. Чи ви радите слухачам, під час розробки цього курсу, чи ви враховували ці рекомендації з нових секторів економіки, чи це інша все ж таки тема? Тобто, на що ви радите звернути увагу, на які сегменти ринку ЄС для того, щоб туди все-таки виходити?
В мене трішки інший підхід, оскільки мій курс розрахований в першу чергу не на стартапи і не на посередників, а саме на тих, хто вже займається бізнесом, хто має свої активи і компанію. Тому ринок Європейського Союзу досить великий, необхідно його дослідити, подивитися на кон'юнктуру, подивитися на структуру ринку і подивитися, яка продукція з тієї, яка вже випускається компанією, може бути реалізована або адаптована для того, щоб належним чином експортувати.
А от ви говорите про продукцію, а в мене питання про послуги. Взагалі Україна здатна ЄС запропонувати якісь цікаві послуги?
Звісно, і вже сьогодні вона експортує. Ну,
що це,
оскільки
наприклад?
Я не спеціалізуюся саме на послугах, мені сказати найпростіше – це IT-послуги. Тобто ми дуже впевнено себе в тому плані почуваємо.
Це той фріланс, коли людина сидить десь тут в Києві чи в якомусь іншому місті в Хрущівці і працює
просто
собі
на
Париж або на якісь
компанії
великі,
так?
Світові бренди.
Від початку, можливо, це були Хрущівки. Зараз я іноді відвідую офіси IT-компанії в Києві і поза Києвом. І вони схожі на офіси майбутнього.
Ну що ж, дякуємо, Олег Мирошниченко, бізнес-тренер і один із розробників курсу із організації, безкоштовного онлайн-курсу із організації експорту до країн ЄС, був гостем нашої студії.